Nu mi plac manelele, dar dacă mâine s-ar da un ucaz prin care să se interzică manelele, aș fi probabil primul în fața guvernului cu o pancartă într-o mână și cu o bucată de bordură în cealaltă. Pentru că aici n-ar mai fi vorba despre ce-ți place și ce nu, ci despre dreptul tău inviolabil și inalienabil de a consuma ce conținut vrea mușchii tăi. Într-o societate care se pretinde democratică, singurul lucru interzis este să interzici lucruri în mod arbitrar sau sub pretexte mincinoase. Desigur, poți să interzici, nu știu, drogurile de mare risc pe motiv de sănătate publică sau ideologia nazistă pe întemeiatul motiv de crime împotriva umanității sau armele la liber pentru pericolul social pe care îl reprezintă. Dar să iei în calcul interzicerea TikTok pentru că dungi, și voi explica imediat în ce constau aceste dungi, este o mizerie. Măcar fi onest cu privire la adevăratele motive. Zilele trecute, într-un act de penibilă obediență față de direcția luată de Licuriciul cel Mare cu privire la TikTok, Ministerul Digitalizării, prin vocea ministrului in charge, a zis că se ia în calcul în primă fază interzicerea instalării TikTok pe dispozitivele de serviciu ale personalului oficial guvernamental, dispozitive pe care, apropo, nu știu ce caută TikTok in the first place. Poate că angajații nu știu cărei autorități fiscale au nevoie să-și caute contribuabilii pe TikTok și eventual în timpul ăsta să se mai și delecteze cu ceva manele și teaser-ei la OnlyFans, că or fi stresați săracii, mă gândesc. Și nu mi-o băgați pe aia că o instituție oficială are nevoie de cont pe TikTok, că nu halesc prosteala asta. Mai bine și-ar face dracului niște site-uri ca lumea, care să și funcționeze corespunzător. Revenind la chestiunea în cauză, ministrul de resort cita un raport al centrului CyberInt din SRI, care zici că era luat cu copy-paste după alea ale americanilor. A, TikTok? E satana. Te poate urmări și îți poate șuti, șparli, ciordi datele personale, iar accentul aici cade pe cuvântul poate. Raportul nu zice că TikTok și face asta, ci doar că poate, adică vorba nemuritorului banc, dacă vrea, poate. Dacă pisica rostogolește până la urmă drobul de sare și ăla cade în capul copilului, nu așa zicea creangă în prostia omenească. De altfel, acest raport, la fel ca indicațiile Consiliului Operativ de Securitate Cibernetică, care a recomandat Directoratului Național de Securitate Cibernetică să emită, în temeiul atribuțiilor legale, o recomandare către autoritățile și instituțiile publice centrale și locale pentru dezinstalarea și interzicerea pe dispozitivele de serviciu a aplicației TikTok, se încadrează perfect în șablonul recomandat de peste ocean. Bineînțeles, păstrând însă particularitățile românești de rigoare, gen autoritățile care au cont pe TikTok nu mai pot posta pe respectivul cont de pe dispozitivele de serviciu și, în teorie cel puțin, ar trebui să o facă angajații de pe dispozitivele personale și alte bășcălii dintre astea. Dar dincolo de aceste specificități locale și de parfumul mioritic dezlânat și caragialesc, zic eu că se ascunde ceva mai grav. Și să începem cu povestea cu tracking-ul, cu urmărirea. Până una alta însă, nici peste ocean, dar rămite la noi, nu a fost produsă și făcută publică încă vreo dovadă, vreun hard evidence, cum că felul în care te urmărește TikTok ar fi diferit de cel în care o face bună oară Facebook sau Instagram sau Snapchat sau oricare altă șandrama dintre asta de social media. Gen să zică, bă uite, Gigel cu domiciliul în Montana a fost urmărit într-un fel nemai văzut până acum și prins în timp ce și-o trăgea cu secretara. Iar TikTok este de vină, gen nu știu, guvernul chinez i-a anunțat nevasta și putem proba asta. Apoi ar fi treaba cu datele personale sifonate către același guvern chinez. TikTok a spus și în Congresul American, prin vocea CEO-ului său din America în martie, cum că se jură că nu fură și n-are nici vreo rață în gură. Și apropo, audierile alea au fost halucinante. Găsiți înregistrările și aici pe YouTube și ele m-au făcut să nu mă mai jenez atât de tare cu parlamentarii noștri. Zilele trecute, TikTok au emis și un comunicat oficial cu privire la activitatea lor în România, în care au zis așa: suntem dezamăgiți de această recomandare, care pare să se bazeze pe informații inexacte despre platforma noastră și despre ce date colectăm sau nu. Unele dintre informațiile din raport, care descriu datele pe care se presupune că le colectează TikTok, cum ar fi apăsările de taste, e-mail-ul dispozitivului, numărul de serie al cartelei SIM sau locația GPS, nu sunt adevărate, așa cum am explicat în mai multe rânduri în trecut. Și au mai precizat ceea ce spuneam și eu mai înainte, și anume că nu colectează alte date decât cele pe care le adună oricare alte aplicații de social media. Și hai să nu intrăm în discuția asta despre colectarea de date, că s-ar putea să iasă prost, nu doar pentru TikTok, și nici în cea despre instalarea de softuri gen licențe Windows pe PC-urile de administrația publică sau din școli, poveste care a ajuns să fie cunoscută sub numele de dosarul Microsoft și parcă ăștia nu erau chinezi. Aceste subiecte e prea delicate și pe lângă ele, vânătoarea asta de vrăjitoare cu TikTok pare o glumiță, o bagatelă. Deci hai să ținem discuția, cel puțin deocamdată, la nivel de principii. Printre pilonii oricărei societăți democratice pretinse libere, se numără trivialități dintre astea numite prezumție de nevinovăție sau domnia legii. Cu alte cuvinte, dacă te revendici a fi o societate democratică, nu poți bana, nu poți interzice o aplicație, fie ea și TikTok, pe motiv că ar putea să te urmărească și să-ți fure datele personale pentru a le da întrebuințări obscure. Nu poți face un astfel de pas decât cu probe și dovezi irefutabile. Asta dacă acționezi în conformitate cu cadrul legislativ al unui stat cu adevărat democratic. Sau măcar fii transparent. Caracteristică pe care guvernanții preferă adesea să o uite cu privire la adevăratele motive. Adică zi ceva de genul: bă, uite care-i treaba, aliații noștri, atât de dragi sufletului nostru, vor să-i f***em pe ăștia și să-i interzicem. Așa că în numele sfintei noastre alianțe, de mâine TikTok e verboten în România. E un război comercial, tehnologic, economic, între două blocuri politice și militare și noi suntem în tabăra asta. Așa că trebuie să jucăm cum ni se cântă, iar când ni se zice sări, noi putem să întrebăm doar atât. Cât de sus, șefule? Păi nu, restul e vrăjeală. Asta, pe lângă faptul că noi ca nație avem o propensiune înspre over-delivering, când vine vorba despre obediență. Dar lăsând ironia deoparte și revenind la principii, mulți ar putea întreba în mod sofistic: dar chinezii nu interzic o grămadă de aplicații și servicii occidentale în China? Ba da, dar nu ăsta este și motivul pentru care lumea democratică își revendică upper hand-ul moral, tocmai pentru că nu face asta? Păi dacă procedem la interdicții și la filtrarea conținutului, prin ce se mai poate revendica lumea democratică și liberă ca fiind democratică și liberă? Și acum hai să aruncăm o privire fugitivă peste tabloul mai larg și să vedem cum s-a ajuns aici. Săptămâna trecută, guvernatorul statului Montana a semnat o lege care interzice utilizarea aplicației pe teritoriul acestui stat american. În teorie, utilizatorii nu pot fi constrânși sau amendați dacă folosesc TikTok, în schimb, legea amenință că deținătorii magazinelor din care poate fi descărcată aplicația, adică Apple și Google, pot fi amendați și cu 10.000 de coco pe zi dacă userii găsesc acolo TikTok pentru descărcare. Zice emfatic Gianforte ăsta, guvernatorul, parcă așa se numea personajul din The Walking Dead, că pentru a proteja datele personale și private ale cetățenilor de Partidul Comunist Chinez, am interzis TikTok în Montana. Băi, ești nebun? Doar că această interdicție nu poate să facă de fapt nimic din toate astea, din mai multe motive tehnice. A, și încă ceva. Cel mai probabil această tâmpenie nu va zbura în nicio curte de justiție. Dar chiar dacă prin absurd ar trece de o curte de judecată, o astfel de măsură ar fi extrem de greu, dacă nu de-a dreptul imposibil, de implementat tehnic. De exemplu, pentru că magazinele de aplicații operează cel mult pe bază de țară, nu de județ. Adică sunt în imposibilitatea de a filtra conținut pe o bază regională atât de restrânsă. Cu alte cuvinte, o astfel de măsură i-ar pune pe Apple și Google în imposibilitatea de a respecta legea. Magazinele de aplicații, declară inculpații, adică Apple și Google, nu au capacitatea de a geobloca conținutul stat cu stat, cu referire la statele americane. Mai departe, ar presupune ca Montana să-și supravegheze electronic proprii cetățeni pentru a vedea cine încalcă legea și pe ce filieră. Pe asta ar fi exact ce îi se reproșează Chinei că face, adică totalitarism și supraveghere. Ca să nu mai vorbim despre nenumăratele metode de evitare a acestor restricții cu ajutorul unui banal VPN și al altor astfel de metode. Sau statul ar putea obliga providerii de net să ofere aceste date, dar ăștia nici măcar nu sunt numiți ca subiecți implicați direct în această interdicție, ceea ce ar complica și mai mult situația din punct de vedere legal. Dar până să intrăm în discuția asta despre legalitate, această lege rămâne o imposibilitate tehnică, sau așa cum zicea un expert în domeniu, și citez: rar mi-a fost dat să văd vreo inițiativă atât de stupidă din punct de vedere tehnic. Din nou, de ce s-a ajuns aici? Păi există o marotă bipartizană în Statele Unite, cum că TikTok este un pericol pentru securitatea națională, deoarece aparține companiei chinezești ByteDance și s-a mai încercat interzicerea acestuia și în trecut. În 2020, Trump a băgat și el o fisă, dar a dat fail după ce o curte de judecată a decis că și-a depășit atribuțiile. Și nu doar TikTok a încercat el să interzică, ci și WeChat, o altă aplicație chinezească, dar nici asta nu i-a ieșit. O altă soluție vehiculată în cercurile administrațiilor americane recente, soluție cu care cochetează acum și Biden, este forțarea unei vânzări a TikTok către o companie americană, ceea ce este desigur tot un abuz. Pentru a contracara această mișcare însă, TikTok au anunțat că sunt în curs de mutare a tuturor datelor care privesc activitatea companiei în America pe serverele unei companii americane, și anume Oracle. Prin urmare, îngrijorarea asta cum că ar putea sifona date în China ar deveni complet neîntemeiată. Desigur, asta nu i-a oprit pe americani nici altă dată să-și urmărească adevăratele interese și scopuri, și anume acelea de a sugușa China din punct de vedere economic și tehnologic. Ce pot face, și au făcut deja, a fost să interzică utilizarea aplicației pe dispozitive oficiale, guvernamentale. Asta îi stă administrației în putere, adică ceea ce se propune acum și la noi. Dar mai departe de atât, guvernele democratice nu pot face mare lucru. În state, deja au fost inițiate acțiuni în justiție, și nu doar de către TikTok, ci și de către useri care acuză măsurile de felul celei din Montana că încalcă primul amendament. Și asta nu este nici măcar singura trăsătură neconstituțională a acestui gen de inițiativă. Asta ca să nu mai vorbim despre contextul mai larg al aplicațiilor de social media, pe care îl menționam și la început, și care indică o discriminare flagrantă. Este absurd să arăți cu degetul înspre o singură aplicație când există o adevărată piață înfloritoare a datelor personale. Meta cu Facebook și Insta, Google, Microsoft și așa mai departe. Adică este o demență să pedepsești TikTok în vreme ce toți ceilalți, care fac pretty much același lucru, să primească a jail-free white card. În mod normal și sănătos, ar trebui să existe un sistem universal de protecție a intimității și un cadru legislativ care să specifice niște reguli și limite clare privind manipularea datelor personale, aplicabil tuturor acestor platforme. Iar libertatea și democrația constau tocmai în implementarea și respectarea unui astfel de cadru legal general valabil. Nu poți să faci o anume aplicație sau serviciu în mod arbitrar doar pentru că îți servește ție unor interese de moment, încălcând exact principiile și valorile în numele cărora pretinzi că instaurezi respectiva interdicție. N-aș vrea să fiu înțeles greșit nici măcar de către talibanii care mai scriu ocazional prin secțiunea de comentarii a acestui canal. Nu discutăm aici despre valoarea conținutului de pe TikTok, nici despre ce ne place sau nu, sau cu cine ținem în cursa asta dementă înspre o nouă lume segregată, ci vorbim strict despre principiile care ar trebui să guverneze societatea în care vrem să trăim. Aici nu mai este vorba despre vreo atitudine dintre aia copilărească de a arăta cu degetul înspre ăilalți și a spune prostește, dar și ei fac la fel. Fix ăsta este motivul pentru care noi ar trebui să procedăm diferit și să ne ghidăm deciziile după legi, probe și argumente. Fix de decizii discreționare, motivații netransparente și minciuni deghizate în interes național, am ales să fugim în 89. Și în plus, TikTok este acum motivul pentru care nu mai dormim noaptea. Îl rog pe onor guvernul României, cunoscut și ca monstruoasa coaliție, să lase dracului prostiile și să se ocupe, de exemplu, de învățământul subfinanțat, căruia nu-i se acordă nici acum procentul bugetar stabilit prin lege cu mai bine de un deceniu în urmă. Să se ocupe de asta și de multe altele, că vorba aia sunt destule de rezolvat în țara asta, pe lângă TikTok. Atât despre asta pe moment, dar cum astăzi avem un video dintre ăla în două părți și pentru că tot vorbim până aici despre subiectul preferat al unei minorități foarte vocale de hateri, și anume chinezii, hai să mai învârtim un pic cuțitul în rană și să discutăm în partea a doua a acestui video despre cel mai nou pliabil de la Huawei, care în mod ironic s-ar putea să fie și cel mai reușit reprezentant de până acum al acestei specii controversate. El se numește Mate X3 și înainte să vi-l arăt, hai să începem cu o întrebare aparent idiotă. În câte feluri poți desena un dreptunghi? Poți să-l faci mai lat, mai lung, eventual poți să-l și rotunjești pe la colțuri, deși atunci n-ar mai fi chiar un dreptunghi, dar oricum l-ai suci și l-ai învârti, teoretic tot un dreptunghi rămâne. Cam asta este, in a nutshell, problema cu mai toate smartphone-urile actuale. Avem paralelipipede mai subțiri, mai groase, mai rotunjite, mai înalte, dar în esență vorbim despre aceeași formă și același format. Modulul de camere de pe spate pare să fi rămas singurul element cu care se mai pot juca designerii, dar și aici încep să văd asemănări între diferitele telefoane. Există însă și două excepții notabile de la acest standard. Telefoanele flip, care se rabatează în jurul axei orizontale, de la jumătate, și cele fold, care se pliază ca o carte. Iar în această a doua parte a acestui video, îl vom cunoaște pe numitul Mate X3. Vine acest smartphone cu ceva nou, are suficiente aturi cât să concureze într-un segment ultra premium și asta în ciuda limitărilor bine cunoscute? Păi hai să vedem! În cazul telefoanelor flip, mecanismul de pliere ocupă spațiu prețios din corpul telefonului, deci bateria este mai mică decât în cazul unui telefon clasic, iar modulul de camere nu poate fi nici el prea mare. În cazul telefoanelor de tip fold, problema legată de spațiul ocupat de balama nu mai există, dar grosimea rămâne o provocare. Spre deosebire de flipuri, telefoanele fold își petrec o mare parte a timpului pliate, deci într-un format similar cu al unui smartphone clasic. De aceea, e important ca grosimea telefonului fold să nu fie prea mare, pentru că altfel ar avea de suferit ergonomia. Da, dar ce te faci cu bateria? Ar fi spațiu suficient pentru ea, dar ai două ecrane, dintre care unul cu o diagonală cât casa. Deci chiar dacă bateria e mai mare, ai acest handicap legat de consum. Deci cum ai da-o, cum ai lua-o, provocările inginerești rămân semnificative. Dar Mate X3 este extrem de interesant din punct de vedere al designului și construcției și asta am să o spun din start. Cumva, Huawei par să fi reușit să rezolve una dintre problemele fundamentale ale acestei specii de dispozitiv, și anume grosimea. Astfel, Mate X3 are o grosime de doar 5 mm când este deschis și puțin peste 11 când este pliat. Valorile astea sunt chiar mai bune decât cele ale lui Xiaomi Mix Fold 2, care era până acum cel mai subțire foldable. Apoi greutatea. Un telefon pliabil cântărește mult și e normal, că e practic două smartphone-uri clasice puse unul peste celălalt. Și dacă în cazul smartphone-ului clasic, până la un punct, greutatea dă senzația de premium, la un smartphone foldable, aceasta este un dezavantaj, pentru că dăunează ergonomiei. Mate X3 cântărește însă doar 240 de grame, deci fix cât un S23 Ultra sau un iPhone 14 Pro Max. În contextul în care celelalte telefoane de tip fold cântăresc peste 260 de grame, în cel mai bun caz, chiar spre 300 în unele cazuri, valoarea obținută de Mate X3 este un nou record pentru un telefon cu o diagonală depliată de aproape 8 inci, două ecrane, balama și așa mai departe. Telefonul este disponibil la lansare în două variante de finisaj, una cu piele ecologică pe spate și încă una, cea testată de noi, cu sticlă. Ambele mi se par interesante, dar versiunea cu piele zic eu că mai are un avantaj, acela că nu mai necesită musai și o husă. De fapt, husa inclusă în pachet este o jumătate de husă și protejează doar spatele și zona camerelor. Tot în pachet vei mai găsi și un cablu USB la USB-C de 6A și un încărcător USB de 66W, standardul Huawei de ceva timp încoace. Telefoanele de tip Fold nu sunt neapărat recunoscute pentru încărcarea rapidă, dar vom vedea ce rezultate obținem în testele de baterie. Ecranul exterior mic, dacă poți numi așa un ecran de 6,4 inci, este un OLED cu o rezoluție de 1080x2504 pixeli, are o rată de refresh la 120Hz și este îmbrăcat într-un strat protector de sticlă Kunlun, corespondentul chinezesc al lui Gorilla Glass. Cu telefonul pliat, butoanele sunt pe partea dreaptă, inclusiv butonul de power care are integrat și senzorul de amprentă. Soluția aceasta este din nou dictată de tipul telefonului, pentru că un senzor de amprentă în ecran n-ar fi fost tocmai practic. Totuși, asta face ca telefonul să fie ceva mai greu de deblocat prin această metodă decât un smartphone clasic. Poți activa însă recunoașterea facială, care funcționează bine și se folosește de ambele camere de selfie, telefonul având câte o astfel de cameră integrată în fiecare dintre cele două ecrane. Difuzoarele stereo sunt plasate sus și jos pe partea cu ecranul exterior. Această amplasare face ca telefonul să aibă o acustică bună atunci când ești în mod landscape, fie că este pliat sau deschis. Portul de încărcare este jos, pe jumătatea inferioară, iar sus găsim și un emițător infraroșu. Evident, partea stângă este ocupată integral de balama, care balama se simte foarte solidă. Telefonul este relativ greu de deschis, poate și datorită faptului că este atât de subțire. Din acest punct de vedere, Samsung Z Fold 4 este o idee mai ergonomic, deși procesul de deschidere în sine parcă se simte mai bine pe Matic 3. Ecranul poate fi așezat și în poziții intermediare, dar din nou, Z Fold 4 are o precizie mai mare în această poziționare. Totuși, unde Matic 3 strălucește este la designul balamalei, pentru că telefonul se închide perfect cu cele două jumătăți lipite între ele și fără să mai aibă acel spațiu hidos prezent pe Z Fold 4. O altă problemă rezolvată magistral este crisul, adâncitura, canionul acela inevitabil pe orice ecran de telefon pliabil. La Matic 3, crisul este aproape invizibil și trebuie să te uiți în lumină sau să pipăi foarte atent ecranul ca să-l remarci. Ecranul interior este tot un OLED cu o diagonală mai mare decât a lui Z Fold 4 și anume 7.85 inch și o rezoluție de 2224x2496 de pixeli. Astfel, densitatea de pixeli este foarte bună și ecranul arată excelent din toate unghiurile și de la orice distanță, iar rata de refresh este tot la 120 de Hz. Ce am sesizat însă este că la fel ca folia aplicată pe ecranul exterior, și suprafața ecranului interior este magnet pentru amprente și grăsime. Nu poți să le ai pe toate, dar cred că acest neajuns este unul minor dacă este să ținem cont de calitatea display-urilor. Mulțumită colțurilor rotunjite și grosimii reduse, telefonul se simte foarte comod în mână, chiar și atunci când este deschis. Pentru o acustică mai bună, recomandarea mea este să rotești telefonul în mod landscape cu butoanele în partea de sus și difuzoarele în partea superioară de o parte și de alta a ecranului. Dacă orientezi telefonul landscape cu butoanele în jos, riști să acoperi difuzoarele cu mâinile, în special atunci când te joci. Mai menționez doar că Matic 3 este printre puținele telefoane din această categorie cu certificare IPX8. Asta îl face rezistent la scufundarea în apă la o adâncime de până la 1,5 metri timp de 30 de minute. În plus, telefonul a fost proiectat să poată fi folosit și cu mâinile ude. Rezistența la praf nu este certificată, dar niciun telefon de tip foldable nu se poate lăuda cu așa ceva din cauza construcției. Deci atenție la praf cu astfel de pliabile în general. Per total, Matic 3 mi se pare cel mai bine proiectat și construit foldable disponibil în acest moment pe piață. Xiaomi Mix Fold 2 este un close second, dar Mate-ul este ceva mai rafinat și semnificativ mai ușor. Chestie care zic eu că e un plus. Să vedem cum se va prezenta și Pixel Fold, dar nu mă aștept la minuni. Mergând mai departe la specificațiile tehnice, dacă la telefoanele clasice Huawei sunt întrucâtva penalizați de faptul că nu folosesc cele mai recente chipseturi Qualcomm, la pliabile situația le este net mai favorabilă. Astfel, cu excepția lui Xiaomi Mix Fold 2 și Vivo X Fold 2, care oricum nu există încă la noi, toate pliabilele existente pe piață în momentul ăsta folosesc Snapdragon 8 Plus Gen 1. Singura diferență care ar mai rămâne, deci, față de alte telefoane de acest fel, este faptul că Matic 3 nu are 5G. Telefonul mai are 12 GB RAM și 512 GB stocare UFS, capacitate ce poate fi extinsă și cu ajutorul unui card Nano Memory. Cardurile astea sunt destul de greu de găsit, sunt relativ scumpe și ocupă unul dintre cele două sloturi SIM, dar sunt o opțiune atunci când ai nevoie de spațiu suplimentar. Opțiune care, din păcate, nu mai regăsim prea des la alte telefoane. Dat fiind că am menționat mai sus specificațiile ecranelor, să vă mai zic doar de conectivitate și de baterie. Telefonul este compatibil Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, are NFC și portul USB este 3.1. În plus, mai are și acel emițător infraroșu. Chiar, voi i-ați găsit vreo utilitate? Dați-mi și mie de știre în comentarii dacă da. Mi-ar fi plăcut să mai existe, de exemplu, compatibilitate Wi-Fi 6E, dar chiar și așa, telefonul îndeplinește standardul de conectivitate pentru un smartphone de top la ora actuală. Bateria este și ea o surpriză plăcută, având o capacitate de 4800 de mAh. Doar Honor Magic 5S ar avea o capacitate superioară, restul telefoanelor foldable fiind uneori semnificativ inferioare. De exemplu, Z Fold 4 are 4400 de mAh, Oppo Find N2 și Xiaomi Mix Fold 2 au câte 4500. Telefonul poate fi încărcat pe cablu la 66W, dar și wireless cu 50W. Din nou, o funcție foarte rară pe un foldable. Și, la rândul lui, telefonul ăsta poate încărca wireless dispozitive precum smartwatch-uri cu 7,5 W. Și acum să trecem la teste, zic. Scorurile obținute de Matic 3 au fost în limite normale. N-am observat nicio problemă, doar o ciudățenie. Cu modul performance activ, scorul a fost mai mic decât cu el dezactivat. Astfel, în Geekbench 5, telefonul a obținut un punctaj de 4106 în multicore și 1284 în single core cu performance mode activ, respectiv 4267 cu 1306 cu el inactiv. A urmat Geekbench 6, vom continua să folosim ambele teste încă o perioadă ca să putem vedea echivalențele cu dispozitivele mai vechi, unde Matic 3 a obținut din nou scoruri obișnuite pentru chipsetul folosit. 1744 în single core, respectiv 4425 în multicore. Interesant este că aici performance mode a crescut performanțele telefonului în single core, așa cum ar și trebui, scorurile obținute fără performance mode activ fiind de 1558 de puncte. Revenind la comparația noastră, scorurile sunt aproape identice cu ale lui Z Fold 4, care a obținut în testele noastre 1745 în single core și 4401 în multicore. Am continuat cu 3D Mark Wildlife Extreme, unde Mate X3 a scos 2799 de puncte, puțin peste Z Fold 4, care a avut 2789. Următorul test a fost PC Mark Work 3.0 Performance, unde am obținut niște rezultate, zic eu, interesante. Astfel, folosind ecranul interior, cel mare, și modul Performance, scorul obținut a fost de 14251 de puncte. Când am utilizat ecranul exterior, deci cu telefonul pliat, scorul a scăzut la 13056. Această diferență nu s-a regăsit în niciun alt test, dar niciun alt test nu utiliza rezoluția nativă a ecranului, deci diferența era oarecum previzibilă. Mai puțin previzibil a fost ca performanța cu telefonul deschis să fie mai bună decât cea cu el pliat. Aici intră probabil în ecuație răcirea mai bună a telefonului deschis sau specificul testului PC Mark. Pentru comparație, Z Fold 4 a obținut 15250 de puncte cu testul rulând pe ecranul interior, respectiv 14539 cu el rulând pe cel exterior. O diferență există deci și aici, doar că este mult mai mică. Hai să vedem și imaginea de ansamblu. Următorul test a fost cel de baterie, mai exact Work 3.0 Battery. Am rulat testul și pe ecranul exterior și pe ecranul interior și, cum era de așteptat, performanța a fost semnificativ mai bună pe ecranul mai mic. Asta poate avea două cauze. Odată, evident, faptul că ecranul interior e de două ori mai mare ca suprafață și apoi diferența de tehnologie între cele două display-uri. Pe ecranul exterior, telefonul a avut o autonomie de 14 ore și 28 de minute, absolut respectabil și semnificativ mai bine decât Z Fold 4, care a rezistat doar 12 ore și 21 de minute. Pe ecranul mare, bateria s-a descărcat de la 100% la 20% în 8 ore și 25 de minute. Menționez că toate testele s-au făcut cu ecranele setate la 200 de niți. În final, am rulat și un stress test pentru a verifica dacă Mate X3 stă bine la răcire. Rezultatul n-a fost grozav, cu o stabilitate de doar 45,6%, dar aici am două mențiuni. Unul la mână, telefonul nu s-a încălzit prea tare în timpul testului, iar doi la mână, la o grosime de doar 5,3 mm, pot să înțeleg acest rezultat. Totuși, penalizez ușor telefonul la acest capitol, mai ales că Z Fold 4 a avut o stabilitate mult mai mare, de 60,3%, deși s-a încălzit și sesizabil mai mult. Evident, am testat și încărcarea pe Mate X3, iar aici performanțele, fără a fi ceva wow, au fost totuși decente pentru un telefon foldable. Astfel, X3 s-a încărcat de la 2% la 100% în 41 de minute și a ajuns la 50% în aproximativ 15 minute. Dar dincolo de numere și grafice, concluzia importantă din toate aceste teste cred că este următoarea. Atunci când toată lumea joacă după aceleași reguli, Huawei obțin rezultate comparabile cu ale celor mai bune smartphone-uri de la concurență. Și acum, hai să trecem la camere. Un telefon pliabil nu prea are cum să fie un camera phone. Atât grosimea, cât și caracteristicile constructive fac ca această combinație să fie dificil de realizat. Și până la Mate X3, camerele de pe smartphone-urile foldable au fost cel mult medii, chiar dacă aceste telefoane costă extrem de mult în general. Dar X3 reușește cumva să schimbe paradigma asta. Principala de 50 de megapixeli se află în spatele unei lentile cu f1.8 și face poze excelente atât ziua cât și la lumină slabă. Detaliile sunt bune, nivelul de zgomot e foarte redus și doar condițiile extreme îi dau mai mult de furcă. Dar Night Mode reușește totuși să mai stoarcă un pic de detaliu chiar și în aceste condiții. Balansul de alb este spot on, iar gama dinamică este suficient de largă. Nu te aștepta totuși ca pozele să aibă calitatea celor făcute cu un P60 Pro, dar pentru un foldable, chiar comparat cu flagship-uri tradiționale ale altor producători, camera principală este excelentă. La fel și cea telefoto, chiar dacă este în spatele unei lentile mai puțin luminoase, cu F3.4, calitatea pozelor rămâne mult peste ceea ce poate concurența pe acest segment. Zoomul optic nativ este de 5x, iar senzorul, deși cu o rezoluție de doar 12 megapixeli, este de foarte bună calitate, bașca faptul că are și stabilizare optică. În cazul în care faci poze cu zoom 5x sau mai mult, trebuie totuși să ai grijă la luminozitate, pentru că dacă aceasta este foarte scăzută, telefonul optează pentru un crop din camera principală în loc să folosească senzorul telefoto, iar calitatea va avea de suferit. Camera ultra-wide este și ea bunicică, cel puțin pentru un ultra-wide, și poate fi folosită cu succes atunci când spațiul nu permite fotografierea cu senzorul principal. Camerele selfie, din câte îmi dau seama, sunt identice, deci indiferent că utilizezi telefonul pliat sau depliat, ar trebui să ai cam aceeași calitate în apelurile video sau la fotografii. Totuși, dat fiind că poți utiliza ecranul exterior pe post de viewfinder, îți recomand să folosești tot principala și pentru selfie-uri, pentru că diferența de calitate este mare, like mare de tot. Cât despre filmare, nu este nici ea rea. Stabilizarea este ok, culorile și detaliile sunt acolo, iar pentru o utilizare obișnuită n-am niciun reproș. Ținând deci cont de clasa din care face parte, consider că și la capitolul foto-video, Mate X3 este peste medie. Are câteva ciudățenii la interfață, de exemplu cu ecranul deschis, butonul de declanșare rămâne în dreapta, pe partea cu butoanele de volum, ceea ce îl face mai greu de apăsat în unele situații, dar calitatea imaginilor este peste ceea ce oferă concurența. Cât despre experiența în utilizare, când îți iei un astfel de telefon, ți-l iei fie din curiozitate, fie că ai nevoie de atributele unice ale unui foldable. Cine a mai avut un foldable poate să aprecieze progresul tehnic și de design oferit de modelul ăsta. De exemplu, îmi place mult faptul că este atât de subțire și că greutatea nu este exagerată. Mai departe de atât, felul cum se închide și se deschide și senzația de calitate sunt și ele speciale. Dimensiunile când este pliat sunt foarte apropiate de ale unui smartphone clasic și cu excepția senzorului de amprentă în butonul de power, utilizarea se aseamănă cu a oricărui alt telefon obișnuit, clasicul dreptunghi. Totuși, specificul său a impus niște diferențe în ceea ce privește interfața, iar cea care mă deranjează cel mai tare este că telefonul nu mai are sertar de aplicații. Practic toate aplicațiile instalate ajung fie într-un folder, fie direct pe ecran. Și asta în funcție de cât ești de fan Apple, poate fi deranjant sau nu. Unora le poate da impresia de clutter, de dezordine. Mă rog, e o chestie de gust. Mate X3 vine cu EMUI 13.1, bazat pe Android 12 și, ca de obicei, fără servicii Google. Chestie care, la fel ca în cazul celorlalte telefoane Huawei, poate fi o caracteristică eliminatorie. Totuși, dacă reușești să treci peste acest minus, vei avea parte de un terminal rapid, fără bug-uri sau probleme, interfața este identică cu cea pe care o vei găsi pe oricare alt telefon Huawei, doar că aici opțiunile de multitasking se simt mai acasă decât pe orice alt smartphone clasic, grație acestui ecran uriaș. Astfel, cu telefonul deschis, ai suficient spațiu să rulezi YouTube într-o fereastră, în timp ce pe o alta scrii un mail. Sigur, nu este nimic nou, poți face asta și pe un Mate 50 Pro, dar spațiul de pe ecranul lui X3 te îmbie să o și faci. Experiența multimedia este excelentă, am vizionat seriale întregi pe ecranul interior, iar experiența, zic eu, că este imposibil de replicat pe vreun alt tip de telefon. Ecranele OLED sunt luminoase și au unghiuri bune de vizualizare, iar în completarea lor, difuzoarele emit un sunet excelent, cu bas suficient și cu medii clare. Comparativ, difuzoarele de pe Galaxy Z Fold 4 sunt parcă o idee mai puternice, iar sunetul este ceva mai bine definit pe înalte, dar diferențele nu sunt mari. Și în gaming experiența este similară, un Asphalt 9 jucat pe ecranul mare m-a făcut să uit o leacă de PC-ul meu. N-am avut parte de stuttering sau alte probleme, iar telefonul nu s-a încălzit aproape deloc în gaming. În apeluri, parcă am simțit nevoia unui volum mai mare la difuzor, dar în rest n-am avut probleme cu semnalul sau claritatea. Bun, și acum întrebarea de 10.000 de lei. Cât costă acest Mate X3? Merită să-l cumperi? Și repet întrebarea, chiar în condițiile în care cică primești și un Huawei Watch GT3 Active la pachet. Tot ți se pare mult? Bă, și mie la fel. Păi, cu 7.000 de lei îți iei Z Fold 4. E drept că X3 este ușor în altă ligă în ceea ce privește designul. Are camere net superioare, e mai ușor și are și o autonomie mai bună. Dar merită toate astea diferența de preț? Păi depinde de buzunarul și de așteptările tale de la un astfel de pliabil. Pot să înțeleg întrucâtva și de unde vine prețul ăsta. Și nu o spun doar din perspectiva costurilor de producție, care clar sunt mari dacă ținem cont de designul excelent. Cred că pe lângă astea e și o chestiune de poziționare. Mate X3 pare să se simtă mai premium decât oricare alt model pliabil. Și dacă nu avea problema asta cu GMS, cred că ar fi fost pe lista mea scurtă. Arată bestial și are performanțe demne de clasa din care face parte. Dar în aceste condiții actuale, la 10.000 de lei pot doar să-i admir designul, excelența tehnică și să-l recomand doar celor care sunt fani Huawei și vor un foldable aproape perfect. Cu Mate X3, Huawei însă au demonstrat din nou că știu să proiecteze și să construiască telefoane poate mai bine ca oricine. Și asta mă face să-mi fie și mai ciudă pentru limitările artificiale cu care se confruntă. Bun, și acum hai voi cu algoritmul în comentarii și să le luăm pe rând. Ce părere aveți despre o posibilă interzicere a TikTok, fie ea și parțială sau mai extinsă în România? E de bine, e de rău, ce ziceți? Și în altă ordine de idei, cum vi se pare Mate X3? Are șanse să concureze pe acest segment al pliabilelor sau prețul mare și limitările cunoscute îl fac o propunere dificilă? Voi să-mi ziceți. Cam asta fuse pe azi, cred că a ieșit un video al naibii de lung, dar erau două subiecte prea interesante și mi s-a părut că merg prea bine împreună pentru a-l lăsa pe vreunul pe din afară. Simțiți-vă liber să vă exprimați opiniile în comentarii și dacă toți sunteți aici și vi s-au părut incitante subiectele, vă puteți chiar abona pe canal. Hai! Baftă vouă tuturor!